По принцип това е представление, което ние с Албена Костова и Георги Василев сме направили, защото много ни хареса първо пиесата Кълбовидна мълния на Иван Радоев. Взехме от така по нея, всъщност направихме един наш спектакъл и всъщност тази пиеса ние искаме да изиграем пред търновци, с което всъщност да отбележиме това да бъде като нашия подарък за рождения ден на патрона на Търновския театър, големия български артист, народният артист и много други звания, още Константин Кисимов, който е наш съгражданин. И всъщност това е основният повод. Така се получава, че преди 116 години, през 1897 година, в Търново се ражда едно момченце, което в последствие става един от най-великите български артисти, който обаче, освен това, че е един изключително велик, голям, невероятен български артист и рецитатор за времето си, той се явява всъщност, може да се каже, първоисточника, началото на този театър, който съществува в Велико Търново, защото през 1919 година и 20-та година в този сезон, той заедно с Цанко Янков и с Димитър Панов и доста други млади търновци, те тогава са били по на 21-22 години, създават първият постоянен театър в Велико Търново, защото преди това е имало много опити, много представления, още от 1870-та насам, но това е постоянна трупа, която е с договор с читалище Надежда и всъщност читалище Надежда се явява мецената, да го наречеме организатора и всъщност седалището на тази първа театрална трупа, която се казва Театрален кръжок. И всъщност Кисимов е негов така създател, заедно с много други там Деваджиев има и така нататък, негов първи режисьор и първи актьор. Няколко години тогава Кисимов е тук, след това Кисимов отива в София, влиза в Народния театър и започва голямата му кариера. Но най-важното, което е специално за случая за Константин Кисимов, това е, че през всичките тези години, до нелепата смърт през 65-та година, той е постоянно по всеки повод е в Велико Търново, защото Търново за него това е най-голямото нещо в живота му, най-голямата му любов и така нататък. Много пъти той идва в Търново, прави постановки, още през 26-та година, буквално още съвсем млад артист в Народния театър, 27-ма идва и прави постановка тук. И така нататък, те са много интересни неща. Намерил съм изключително интересна информация за неговия живот и въобще за цялостното развитие на Търновския театър.
Самия вие сте решили да съберете тази информация в книга?
Да. Този процес, да го наречем така, продължава вече от октомври месец по миналата година. Това означава година и половина. Постоянно, денонощно, това е така събиране на материали и вкарване в, естествено, в някаква рамка на нещата, като проследявам всъщност от първото създаване на първото читалище в Търново през 1869 година до 2012, когато беше всъщност юбилейна година на драматично-музикален или както сега наричат музикално-драматичен театър, 60 години професионален театър, 40 години музикален театър в общия конгломерат на драматично-музикалния театър. И по този повод всъщност тези годишнини, аз съм решил до тази година всъщност да така като изследване и да се направи тази книга. Като в тази книга се включва всички абсолютно опити, от първите професионални опити за професионален театър, които са няколко, и през 1911, и през 1928, и така нататък. И след това много така детайлно се проследява от 1932 година, когато Димитър Панов Байпано се връща в Търново, създава се постоянното, отново постоянно читалищно театро и до сега. И в това нещо всъщност е цялата история на града ни.
Вие лично научихте ли нещо, което не сте знаели за Константин Кисимов, нещо, което ви очуди, изненада, впечатли?
Да, да. Уникален човек. Аз, например, знам така от филмите, от телевизията, които съм го гледал, винаги съм виждал, че той леко накуцва с единия крак. Чувал съм тия актьорски байки и легенди за него, как той заедно с Владимир Трендафилов, друг един голям български артист, когато са вървели по улицата, той е вървял по края на тротуара, за да може с един крак да стъпа на улицата с другия горе, за да изглежда равен. Нали? И така нататък. Чувал съм ги тия работи.
Като градски легенди.
Градски легенди, да. Чувал съм за това как като си идва в Търново, на мястото, където е бившата земеделска банка, където беше някога радио Велико Търново, наъгъла за Царевец, там е всъщност била къщата на Кисимови. Как той всеки път, когато идва в Търново, е отивал и е запалвал цял един кибрит в ъгълче, там в едно ъгълче, до една тръба от тия водосточните, като свещ. Така чувал съм тия работи, но не знаех примерно, т.е. аз от това го свързвам с случая, не знаех примерно, че много отрано се е случила тая работа с крака. А той е бил 4-5 годишен, когато падал 10 метра от последния етаж на къщата, защото се надвесвал да види батко си долу. Как цялата махала веднага се събрала, как заколили едно агне, ама директно го махнали кожата, да, и напъхали вътре малки коси в авто и да могат да го оправят, нали? И как го сложили като един тържик, да го качили горе в стаята и хората почнали да обядват семейството. И малкият се обадил, ама и аз съм гладен, искам да ям, и такива работи, нали? Много интересни неща. Просто, но най-интересното за мен е като актьор, който така обича този град и този театър и това му е съдбата. За мен е било интересно как всъщност се е създавало всичко това. И за мен мога да кажа, че такива хора като Кисимов и Байпано, те са като символи, те са като еталон. Защото такава обич към театралното изкуство и към Търново много рядко се среща. И още едно нещо важно, което научих от това, което до момента съм събрал. Може би няма друг театър в България, който да е създаден от собствените граждани на този град. Така както всъщност Търновския театър са го създали само търновци. Няма привнесени артисти отвън, няма сключени договори с така големи известни имена от други градове или от чужбина или от София. Чисто търновско действие. Търновци. Невероятни търновци.
А един паралел може ли да направите за състоянието на театъра тогава и сега?
Не би трябвало, защото ще кажа лоши работи. Мога да кажа само, че аз участвам в няколко представления, въпреки желанието на сегашния директор, но аз участвам и съм част от този колектив, но съм тук от много години, от 84-та, и съм наблюдавал какво става с театъра. И мога да кажа, че толкова лоша атмосфера, толкова лошо не е било в театъра никога. Даже по времето на Сава Димитров, когато започна унищожението де-факто на театъра, театъра не е добре. Просто аз помня, вярно, че сега е друго време, но аз помня 250 човека. Аз помня, ето Албена Костова и тук тя може да потвърди, аз помня балет от 15-20 човека, аз помня огромен хор, здрав оркестър, 35 актьора, които можеха да играят по 2-3 представления на ден, защото се разделяха. Сега положението е много тъжно. За съжаление, макар че в същото време може да се каже нещо много хубаво според мене, което не е свързано обаче с сегашното ръководство. То просто е творчески факт. Защото, примерно, един спектакъл като Железния светилник, който проследява, т.е. той продължава една тенденция през годините, като се започне от Весайска история, след това с Дон Кихот и така нататък, когато цялата трупа на театъра, балет, хористи и драматични артисти, не казвам солисти, защото ние нямаме солисти, те са само софиянци, са на щат, но си живеят в София, правят общ спектакъл. И ето Железния светилник е точно такова представление и се гордее за това, че всъщност работя с целият екип на театъра и сме заедно и всички те са свидетели как, примерно в Шумен, играем дневно представление, свършва представлението, имаме половин час до вечерното, цялата огромна група, не искам да кажа тълпа, защото това са групът ученици, които се юрват надолу към касата, за да си купят билет, за да гледат второто представление. Отиваме да играем в Лом, играем на правостоящи, просто ще се събори салона. И по същия начин, от дневното отиват да си купят за вечерно, за да го гледат втори път. Аз мисля, че в това е смисъла на театъра. Да прави творчески факт, който да привлича публиката и да връща старата слава на Търновския театър, защото аз помня старата слава, когато нямаше нужда от реклама, от рекламни работници по продажба на билетите и така нататък организатори. Просто самото име на Търновския театър беше гаранция за пълни салони. Както бяха в танцовите спектакли, които Албена Костова играеше, както бяха във всички други.
За да включим и нашата събеседничка Албена Костова е тук с нас, какво ви събра вас двамата и от колко време вече играете кълбовидна мълния?
Това ще е много интересно. Винаги на този въпрос, какво ви събра вас двамата, хората очакват нещо пикантно. Изкуството. Нас двамата ни събра изкуството. По проста причина, че и аз имах, не знам сега, Ваню ще каже, но аз също имах няколко пробни участие в драмата и аз лично се гордея с това нещо, независимо в че имам някакъв дефект в говора. Но става въпрос, че това не се отразява. И така, изкуството ни събра. Пък аз исках само да вметна наказаното от Иван, че тази незаинтересованост на ръководството на театъра с този прекрасен спектакъл на Железния светилник, за да не, как е, Ваню, да не даде заявка за участие в този фестивал. Кажи го ти.
Аз във Фейсбук написах едно нещо, което тя всъщност иска да цитира. Ето във Варна започват театрални празници, където ще участват много театри от България. В момента вървят, предстоят наградите Аскер с номинираните представления. Преди това имаше номинирани представления и артисти, които са за икари. И така нататък. И има много други театрални прегледи и фестивали в България. Този спектакъл нашия е по думите на Бойко Илиев, най-доброто представление, което се играе на тая пиеса в България в момента. И в тази пиеса играе една изключителна актриса като Цанка Цанева, която мога да кажа, че даже в София няма толкова много артисти като нея. Тя е уникална актриса. Но не само тя. Просто цялостното участие на балета, на колегите от музикалния отдел и на малката шепичка драматични, можехме да отидем някъде. Можехме да покажем театъра, но явно, че ръководството на театъра няма желание да показва драмата. И въобще драматични представления.
До сега имали ли сме някаква номинация с такова представление за награда от театрален фестивал?
Цанка Цанева е била номинирана, но за съжаление не тук. Тя е била номинирана, тя има и други награди. Сега, всеки един аз също имам награди, но да кажем, те са от времето преди 97-ма, когато започна унищожаването на театъра. Те са от преди това. След това театъра някакси според мен се е капсуловал, затворил се е вътре в себе си. И така, ами ето, примерно, аз мога да дам пример. Два страхотни спектакъла, каквото беше Таборът и каквото беше Червено и черно. Толкова има и международни фестивали на този вид изкуство. И театъра трябваше да се яви, да се опита поне. Защото, знаете вица за дето молил да му даде 10 хиляди от тотото, и дядо Господ казва ми да пусне фиш, пък ще видим. Ние нямаме желание да се покажем, пък амо ли да участвам. А по повод това искам да кажа, че Албена много се ме харесва винаги като човек в театър, като абсолютен професионалист. Харесвах я много в Албена Гълъбицата и въобще в доста други. Тя в доста представления играла. И всъщност тук, според мен, ние така двама творци помадрели.
Да, просто си паснахме.
Паснахме се изключително, да.
Паснахме се като самия персонаж и като типаж и въобще като мъж и жена. Извън живота. Как, не знам как да го кажа, но...
Като ние, партньори на сцената.
Като партньори на сцената. Всъщност ние сме... Колко общи неща имаме? Ние сме една зодия с него. Ние сме зодия близнаци. И той е дошъл 84-та и аз съм дошла 84-та в театъра. Така че ние имаме един път, който по една или друга причина вървиме заедно. Продължаваме да вървиме. Опитаха се просто да ни пречупат, да сложат някакъв много по-заплетен лабиринт, но се оказа, че ние и през този лабиринт минахме.
Да, имаше един скандален момент в театъра. Преодоляхте ли го вече? И тъй като и вие персона на онграта бяхте станали в театъра, какво се случи този момент, мина ли?
Знаете ли какво е да бъдете изкуствена персона на онграта? Един, както той каза, чудесен професионалист. Съжалявам, че аз трябва да го кажа. Но аз това нещо го казвам, защото то ми е казано от доаена на българския балет, професор Петър Луканов. Аз съм един превъзходен, първо бях изпълнител, защото така постъпих като изпълнител, след това станах репетитор, станах балетен педагог, но като репетитор просто съм безупречна. Няма балет майстор, който да е дошъл да направи нещо и да не се е обърнал да ми каже: всичко оставяме в твои ръце. От тук нататъка ти каквото прецениш, каквито промени смяташ да направиш, просто ти ги правиш. Ние ти даваме карт-бланш. И изведнъж се появиха двама, не един. Един кларинетист и един, който не знае, но по какви причини диригент от София е станал и доцент. Всъщност аз знам, но просто не искам да го коментирам, защото те не заслужават. Те не заслужават.
Това е вече минала страница. Да
не е минала.
Не, това никога няма да мине. Да, тази страница никога
искам нещо
няма
аз да се включа. Значи, аз знам, че тя също е подала, но аз мога официално да заявя, че аз съм подал документите си, т.е. молба в прокуратурата с искане да получа документ за невиновност. Защото преди година и половина аз държах в ръцете си един документ, в който пишеше, че точно цитирам, смятам, че горе оказаните Албена Костова и Иван Митев са виновни за написването на това писмо, те застрашават семейство и моля да се вземат мерки и така нататък. Ние му предложихме този човек, първо тогава аз се изсмях, защото какви лозарски ножици, какви уши, така глупстване. Ние му предложихме да се извини. Не само, че не се извини, той тук даваше пресконференция и говори, че ние сме виновни и така нататък. Ето сега, когато аз получа този документ за невиновност, защото вече абсолютно е ясно, че ние не сме. Знае се, че е правен опит да се наподобят почерците ни. Това са глупости, нали? Ние просто ще има развитие на това нещо. Просто така няма да оставим. Аз никога не съм позволявал някой да ме черне. Още повече, че ние сме творци, които са се доказали. И всъщност, само да кажа, че може би кълбовидна мълния, това е още едно от нещата, които ни обединява, защото двамата преживяхме по различен начин този тотален стрес. При нея доста по-тежко. При мен също, аз също пия от тогава хапчета за кръвно и така нататък. Но ето там, в пиесата, се говори за живота, за смисъл на живота и така нататък. Още едно нещо, което нас ни обединява, защото сме преживяли. Вие не може да си представите какво значи заповед срещу Албена Костова, забранявай се да се върши работата. Такъв абсурд просто. Но това е друга тема.
Това е друга тема. Да. Нека да поговорим за по-приятната, а именно Кълбовидна мълния. Малко повече за този спектакъл.
За мен този прочит, този спектакъл е най-добрият. Най-добрият. Просто благодатно съдържание. Иван Радоев просто не е скучал, когато е писал този спектакъл. Ситуацията вътре е много интересна. Самото колебание на двамата, самата любов между двамата, която, много интересно, тя не е изведена на преден план, но толкова се подразбира и това започва от началото и с тази любов завършва и накрая. Много хубав спектакъл. Просто гледа се на един дъх.
Аз мога само още нещо да добавя. Ние сме си позволили, тъй като знам, че доста е правена тая пиеса и сега в момента се играем и в Народния театър. А ние сме си позволили да махнем евтините неща, които са били така злободневни тогава за времето си и сме оставили основата, смисъл на човешкия живот. И ако има смисъл, примерно заради моето участие в тая пиеса, то е първо защото триумвирата Албена Костова, Георги Василев и аз е добър като триумвират.
И той е зодия близнаци.
Да. Но има смисъл, аз бих искал да кажа последната фраза в пиесата, моя герой. Когато той казва, след като говори за това какво, как и така нататък, той казва, един ден смъртта ще отговори на всички въпроси. Защото смъртта е мнението на следващия живот за нашия живот. Затова, сине, в този живот човек трябва да се намесва на време. Защото човек се ражда, за да се намесва, да го оправя този живот. И ако един ден на тебе ти стане страшно, мъчително, болно, невъзможно да продължиш нататък, и ти остава нищо друго, освен да продължиш.
Къде могат да ви гледат хората, представленията на театър Старостолица, къде се правят, къде се представят?
Играли сме го и в художествените зали, и в окръжна библиотека, и в библиотеката горе в университета. По принцип, ние сме само двамата. Ние сме страшно компактни. Имаме два стола, една закачалка и двама актьори. Така че ние може да играеме. Ако искате даже и тук във ъгълчето, въпросът е да има кой да гледа, а спектакълът е просто се гледа.
Това може би до някъде прави съпричастна и публиката усеща се по-добре атмосферата.
Разбирате ли, по принцип нормалният театър, стандартният, то е една кутия с три стени и четвъртата е там, където е публиката. А в това представление то така е решено, така е измислено като идея, че всъщност ние сме като че ли част от хората, които седят. Тоест няма гръб, няма стена, няма страни, няма нищо. То е вътре сред тях и самото представление, ако може да се говори така, защото аз съм, да кажем, почитател на системата на Станиславски за преживяването, за влизане в образа и така нататък, тук има някакъв много странен конгломерат. Ние сме в образите, изградени образи, намерена душевността, цялата психология на героя и така нататък, а в същото време сме с публиката, с хората, които са около нас, и то става наистина като част от живота на хората. Няма дистанция, никаква дистанция.
Просто сме на една ръка разстояние.
Аз искам само да кажа, някога, когато бях много малък, съвсем малък, моят учител Константин Демчев, един търновски, голям търновски артист, който после отива в Русе, на един въпрос говорихме се за смисъл на театъра и той каза, смисъла да работиш в театъра не е за да бъде модерно или да те гледат другите. Смисъл е, ако искаш да промениш другите. И ако във всяко едно представление в салона има един, който се промени и започне да мисли по друг начин, т.е. да мисли по-добре, ти ще изиграеш 1000 спектакъла в живота си, значи ще промениш 1000 човека. Това е смисъла на пиесата, която ние играем и която каним търновци в библиотеката в 7:30 вечерта. Това, което искаме да им кажем, че всъщност може да бъде и по други начин.
В този ред на мисли към Албена Костова, теб нещо промени ли те, този човек тук до теб промени ли те с този спектакъл и в каква насока?
Не само този човек, и самия спектакъл, и работата ми с него ме промениха. Ситуациите, които преживяхме заедно, просто ни промениха. Но така или иначе, колелото се върти напред, то не се връща назад. Разбира се, ние двамата с него чакаме по-добри времена, които чукат на вратата, и като завършек на всичко казано до тук, просто ще повторя думите на Иван, че ако един ден ти стане ужасно трудно и не можеш да продължиш, не ти остава нищо друго, освен да продължиш. Ние с Иван Митев продължаваме.